Am observat bine cuvintele fraților, eu nu mai mi-aduc aminte, cred că sunt vreo 10 ani. How many years? Cam așa, vreo 10 ani cred că sunt. De când nu am mai fost aici în Colorian. Nu știu, dar cred că asta a fost. Ce, care mai sunt bucuri adunările de aici? Carol Davila nu a fost atunci. București noi nu a fost sigur. Ce mai e în Chitila?
Colentina și cu...
Colentina. Tina, s-ar putea să fie e Colorian aici, nu-i așa? No, nu mai știu dacă e aici sau în altă parte unde a venit Paul Larson. Mircea, tu ți-aduci aminte? În 1999 și cu Jerry Reed veneau ei din America. Nu știu dacă a fost aici. În fine, era atunci secretarul, era fratele Georgică Petreanu. Și m-au luat ca traducător să traduc și nu știu dacă a fost aici, dar trebuia să vin din... Deci vrem pe cineva din afara orașului să vină să traducă și am venit aici și s-a vorbit despre misiune. Dânsii veneau, au fost invitați de fratele Bebe Miu să vorbească despre misiune și eu am fost unul dintre traducători, numai că Paul Larson ăsta studiase politica în America, făcuse mai multe facultăți și, domnule, a avut o engleză, dar m-a făcut praf, deci m-a durut capul după ce l-am tradus pe Paul Larson. Ne-am întâlnit undeva aici și el a venit târziu și eu am venit târziu și era toată sala plină de tineri. Definitiv nu era Carol Davila, era tot așa o adunare mai secundară până alte cartiere și mi-aduc aminte că eu tocmai terminasem facultatea și aveam dorința asta de misiune, de vreo 8 ani de zile mă tot rugam și s-a îndreaptă spre mine așa după ce termină un om înalt așa și mare și zice, auzi, dar tu cum te cheamă? După ce l-am tradus, după ce s-a terminat toată adunarea. Deci, pe tine, cum te cheamă? Și zice, spun că mă cheamă Narcis Dragomir și ce faci? Știi, am spus că am terminat facultatea și după zic, domnule, mă rog de mai mulți ani să mă cheme Dumnezeu în misiune. Și se ridică în picioare, se duce direct la fratele Bebe Miu și spune, păi și de asta am predicat. El vorbea ca biserica evanghelică română să trimite misionar, păi și tocmai de asta. Și m-am măroșit cu tot, m-am zis, cine m-a pus pe mine să, în fine. Dar acolo a fost toată scânteia, dar cred că aici a fost, nu mai mi-aduc aminte exact, dacă detaliile nu mai mi le aduc aminte. Fraților, ne bucurăm să fim aici cu noastră, sunt cu toată familia aici și o să cântăm și o cântare, numai ci, la chitară aveți capo?
Da.
Ah, perfect, perfect.
Da. Bun.
Nu? Nu aveți? Plan B. Ok. O să cântăm o cântare și pe limba spaniolă. O să spun așa, pe scurt, cu ce ne ocupăm noi acolo în Mexic, ce facem noi acolo și o să cântăm o cântare, după care, după cântare, o să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi în seara asta. Mai întâi vreau să felicit pe cei de la închinare, foarte frumos. M-a încurajat tare mult și Domnul să vă binecuvinteze și să vă folosească. Am văzut că aveți acolo cajon. Noi acolo în Mexic avem un frate în adunare care face cajon mai bine decât ăștia de la magazinele de muzică. Deci se aude mult mai bine și a făcut cadou fratele la nu știu cât. Zice, măi, dacă poți să te numești în România, ți le vopsește ce culoare vrei, ți-l face. Și dânsul are pasiunea asta și face cajon. Și vine un frate nou la adunare sau cineva din altă parte, zice, frate, nu vrei un cajon? Și la toți vrea să le dea cât un cajon. Și ne bucurăm să aveți o echipă de închinare așa de frumos și să cânte așa de frumos. Domnul să vă binecuvinteze. Sunt în Mexic din 2000, pe 8 iunie 2000 am plecat în Mexic, deci se apropie 20 de ani și acolo am cunoscut-o pe soția mea, Sara. Ea era deja în Mexic, ea vine de la Biserica Fraților Menoniți. Nu sunt ei amiși cu căruța. Deci, a găsit cajon, perfect, au găsit cajon. Capul, sau nu, capul, mă scuzeți, capul. Avem capul. Și deci biserica fraților menoniți, ei au început undeva până în Oklahoma și apoi ei sunt nemți la origine și au emigrat în urmă cu vreo 4-5 generații în America și au început în zona agricolă a Oklahomei, Nebraska, și s-au tot mutat până când au ajuns în Valea Californiei, care e de fapt cea mai productivă, Valea San Joaquin din centrul Californiei, cea mai productivă, fructiferă zonă a Americii. Și acolo toate bisericile cele mai mari și îi cunosc după ultimul, după cum se spune last name pe românește, prenume, după prenume îi cunoști. Ei între ei așa se cunosc. Când aude prenumele Friesen, Thiessen, Brandt și așa mai departe, e imediat, ești menonit, nu-i așa? Și la origine sunt nemții. Și ei se ocupă cu agricultura, dar au curent electric, fraților. Deci nu sunt ca ăia din Kentucky, care merg cu căruța și nu au curent electric. Nu, sunt foarte avansați. Ea vine dintr-o familie de 5 copii și în urmă cu mult timp, de fapt la vârsta de 11 ani, ea a plecat în Mexic într-o călătorie misionară de o săptămână cu tinerii să slujească acolo și apoi a mers 11 ani, a mers în timpul verii în vacanță. Și ultima oară, la 11 oară când a mers, Dumnezeu a chemat-o în Mexic pentru un an de zile. Și ea nu vrea, avea job, avea apartament, avea, cum se spune, mașină, deci era pusă la locul ei acolo în America, avea o biserică destul de serioasă și bună și mare și nu știu ce, și prieteni, dar până la urmă a cedat, pentru că ea vrea să meargă în prima oară 2 luni, apoi Domnul a spus un an, ea tot 3 luni, Domnul a spus un an, pe urmă 4 luni și până la urmă a cedat și a plecat pentru un an de zile în Mexic. A locuit acolo la un orfelinat unde a lucrat cu copii, a stat într-o cameră de 6x6, în jur de 2 metri pe 2 metri. A stat într-o cameră 2 ani de zile și deci avea 4 metri pătrați, în care mai trebuia să ai grijă că se deschidea și ușa tot în interior. După ce erau 4 metri și avea un pat așa micus și un fel de șifonier. Și a mâncat cu copiii de la orfelinat, a dormit cu ei acolo, n-avea niciun dolar suport financiar, banii pe care îi mai strânsese și ea, și părinții mai punea bani din când în când pe card ca să mai aibă și ea de benzină sau să vină acasă de Crăciun. Și apoi Dumnezeu a început să o binecuvinteze și după 5 ani am ajuns eu în România fără să ne cunoaștem. Și ne-am cunoscut la o tabără creștină unde veneau tineri acolo în Mexic, din America, veneau din Coreea, veneau din Canada și veneau și slujeau lui Dumnezeu acolo făcând case pentru familiile sărace, pentru că sunt foarte sărace acolo în Mexic. Și le făceau o căsuță așa micuță de vreo 3 metri pe 5 metri, pentru ei era ca un palat. Căsuța aia, de fapt cam 4 pe 6, cam așa aș zice, și apoi plecau o săptămână și eu am lucrat la tabăra aceea 8 luni de zile, în alea 8 luni am făcut 17 case și ea avea o creșă de copii într-un sat de indieni nativi de acolo, de mexican nativi, niște oameni foarte scunzi așa. Și a tot schimbat la Pampers, la copiii, cred că nici la ei nu știu, n-a schimbat cât a schimbat acolo, cât a avut creșa aia. Și le dădea să mănânce. Cel mai mic, was the youngest one? Cam de la un an jumate îi ținea, cel mai tânăr avea cam un an jumate din copiii care avea la creșa acolo. În fin, și ne-am cunoscut acolo la tabără, că seara trebuia să spălăm vasele. Și spălând vasele, Dumnezeu a făcut așa o chimie între noi doi. Și am venit în România, ne-am căsătorit, ne-am întors în Mexic. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 5 copii, am plantat o biserică în Mexic. Apoi am început o școală creștină în urmă cu 5 ani. Și acum lucrăm la plantarea celei de-a doua biserici acolo în Mexic. O biserică cu învățătură de-a fraților. Tot așa, cu bătrâni și, deci, biserică independentă, dar fraților, cu învățătura fraților. Și asta facem noi acolo în Mexic. Acum, proiectul principal la care noi lucrăm este școala. Avem 40 de elevi la școală. Am început cu copiii noștri, apoi am avut 8 elevi Și acum avem 40 de elevi, suntem la capacitate maximă, deci nu mai avem, avem de fapt listă de așteptare la școală, pentru că nu mai încap. Și folosim sistemul homeschooling, sistem individualizat, în care avem niște birouri făcute așa pe perete, tot în jur, în sala de clasă, nu e colectiv, deci e individualizat. Fiecare stă în biroul lui, nu poate să vadă în spațiul celuilalt și acolo el lucrează la propriul lui material didactic. Unde materialul didactic este profesor, iar noi decât supervizăm. Și atunci ei comunică cu noi, noi stăm undeva, nu stăm, că n-ai voie să stai jos la catedră, nu, ne ia cei de la, că avem și noi, suntem și noi sub altă organizație, autoritate și așa mai departe, deci nu e așa, îți ia scaunele, n-ai voie să stai jos. Și atunci, de fapt, îți ia din puncte. Și avem un anumit statut ca școală, se numește statut de calitate și ăla vrei să-l ții. Că apoi urmează următorul statut de școală model și este un fel de reputația ta, calitatea școlii. Și școala este creștină, îmbibată cu Biblia din scoarță în scoarță, până și cartea de matematică are versete în Biblie și cărțile arată ca niște reviste, cum ai ei aici în față revistele astea, așa, arată ca niște reviste și sunt o secvență. Încep de la matematica, de la clasa 1, cu revista numărul 1001 și când ai terminat clasa 12-a, deja ai terminat revista de matematică 1144, 12 pe ani. Și nu avem grade, nu avem, să zic așa, că mergi la clasa 1, clasa 2, clasa 3, nu, ci o să când ai terminat secvența respectivă, la 17, 18, 19, 21 de ani te-ai graduat. Pentru că la noi, la școală, ca grafic, constanta este cunoștința sau învățare, iar variabila este timpul. Și atunci timpul nu este, timpul e o variabilă, poți să te graduezi mai devreme sau mai târziu. Partea principală a școlii e partea spirituală, nu e partea academică, că aia vine de la sine, partea academică. De fapt, suntem cu 2 ani mai avansați față de sistemul convențional de stat, de învățământ. Dar partea principală a școlii este, cum îi zice, este, încep telefoanele acum să vibreze, da, asta e, n-avem încotro. Așa e peste tot, l-au pus în toată lumea sistemul ăsta, cred că vine vreo furtună. În fine, și ei când predă, dăm puțin revista aia să explic cum funcționează. Deci, el, elevului îi dai următoarea revistă, sau noi zicem PACE, așa se zice PACE. Îi dai PACE-ul respectiv și el își pune numele acolo și apoi începe și lucrează. Și în primele pagini, normal că el trebuie să citească instrucțiunile. Problema este că nu le place să citească instrucțiunile. De fapt, la cine ne-a plăcut să citim instrucțiunile? Mai ales noi bărbații, când e chestia să instalăm ceva, noi suntem aia care le știm pe toate și apoi trebuie să desfacem iarăși totul pentru că ne-a mai rămas un șurub undeva. E noi chestia asta. Nu ne mai mirăm de ei pentru că de fapt și noi facem același lucru. Și citesc instrucțiunile și apoi încep să lucreze. Dacă au o problemă, noi nu le explicăm nimic pentru că manualul le explică tot. Atunci dacă au o problemă, ei nu, domn profesor, doamna profesoară, nu există așa ceva. Ei au un steag micuț pe care îl pun aici, pe bancă, pe muchia de la separatorul ăsta care îl separă de vecinului, îl pun acolo și te duci și îl întrebi cu ce te pot ajuta. Și el zice, nu înțeleg, ai citit instrucțiunile? Da, normal, au citit ei. Hai să mai le citim o dată cu voce tare. Și când le citești cu voce tare, începe el să-l citească acolo cu voce tare, tu de cât îl asculți și de cele mai multe ori, exact, gata. Mi-am adus aminte, acum știu. Ne-am obișnuit cu așa ceva, cei care sunt mai vechi la școală nu mai au trecut de faza asta, de obicei cei noi. Și apoi ei merg, după ce au lucrat câteva pagini, ajung la o zonă unde îi spune că trebuie să meargă să se verifice. Și pleacă de la masa respectivă, de la biroul lor, și se duc la altă masă unde de acolo scoate răspunsurile. și pune foaia cu răspunsuri, revista cu răspunsuri lângă revista lui, n-are voie să ia creionul, că el lucrează cu creionul, n-are voie să aducă creionul, e o crimă dacă aduce creionul de acolo, de la el, de la bancă, la masa de verificare. La masa de verificare ai decât niște pixuri cu roșu. Și tot ce ai greșit trebuie să spui, să faci un X unde ai greșit. Dacă răspunsul nu e același, trebuie să pui un X. Dar trebuie să fie totul identic. Dacă nu există o virgulă, trebuie să spui că ai greșit. Orice, deci totul trebuie să fie identic. Și atunci el acolo i-a expus fraților, știți cum, mai ales ăștia noi când vin la școală, și e ușor, domnule, poți să trișeze acolo, zice, e ușor de trișat. Acolo ei învață să fie cinstiți, să fie onești. Și știți cum învață? Fiind necinstiți. Că pe urmă, el termină, e bucuros că a terminat, pentru că zice, uite, acolo era 3 în loc de 4, îl țin în minte că îi vezi acolo, îi vezi cum lucrează, aici e 3 în loc de 4, dar nu mai pun că am greșit și când mă întorc de șterg și în loc de 3 pun 4. Și vezi cum încearcă ei acolo să memoreze răspunsurile, dar să nu cumva să apară roșu pe foaia lor, ca să nu se tot ducă și să se întoarcă, că pe urmă iarăși să se întoarcă și să pună că l-a corectat. Și îi vezi, numai că pe urmă ei, după ce au terminat asta, trebuie să spună versetul pe care îl învață. În timp ce lucrează, el trebuie să învețe și un verset. Și lucrează la pace-ul ăsta, lucrează o săptămână, două și apoi ți-l predă, pune steagul sus, vreau să predau pace-ul. Spune versetul, foarte bine, a terminat acolo, să fac și niște autoexamene de verificare, să vadă a doua zi examenul. Altă masă, altă distracție. Și acolo apar fețele alea angelice, sfinte, pe care nu le vezi nici în biserică. Să-i vedeți cu ce evlavioși sunt acolo, că trebuie să facă o rugăciune înainte de examen. Și fac niște rugăciuni frumoase și se roagă și încep acolo la examen și nu le vine inspirația deloc. Pentru că au trișat. Când trebuia să se întoarcă și să corecteze, fraților, în special matematica e foarte direct, de fapt, relaționată cu pocăință. Când tu lucrezi la matematică și trebuie să demonstrezi ceva și lucrezi și lucrezi și lucrezi și ajungi la rezultat și te duci acolo să verifici rezultatul și bum, totul e diferit. Mi-aduc aminte, în facultate eram la un laborator de rezistență a materialelor și a trebuit să fac, să dimensionez o grindă pentru utilaj petrolier și am tot lucrat, am făcut calcule, nu știu ce, mi-a ieșit dimensiunea la grinzi și a venit ăsta, șeful de laborator, a venit pe lângă mine, s-a uitat la mine și zice, băi, grinda aia se rupe sub propria ei greutate. Atât de groasă mi-a ieșise grinda respectivă. Și le-a ieșit, îți iese greșit, matematica în sine este așa de frumos relaționată cu pocăința, pentru că la un moment dat vine Domnul Iisus și spune, zice, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Și atunci ce faci? O iei pe fir înapoi. Tot șarpele ăla de calcule pe care l-ai făcut și te duci înapoi și ai găsit greșeala, ai reparat-o. Și apoi mergi mai departe și ajungi la rezultatul corect. La fel este și cu pocăință. Trebuie să învățăm unde am greșit, să ne întoarcem pe firul vieții noastre și să vedem unde am greșit, ne cerem iertare. Și ce credeți că trebuie să facă ei? Același lucru. Dacă nu trec cu 80%, nu trec examen. Soția mea e cea care corectează, ei ne însoaie la origine, 79%, nu. Poți să râzi, poți să plângi, noi ăștia latinii, noi suntem mai îngăduitori, mai nu știu ce, ea e nemțoaică, nu e așa șvaiță, așa cum tot, deci totul trebuie să fie și atunci o cunosc, nu mai au, s-au obișnuit deja, totul trebuie să fie corect. Și mulțumim Dumnezeu că nu avem probleme, de obicei durează câteva săptămâni până când copilul se obișnuiește cu sistemul și apoi este frumos să vezi ceea ce Dumnezeu face în viețile lor. Avem 90 de trăsături de caracter la școală și din astea 90 de trăsături, în fiecare săptămână avem o trăsătură pe care o învățăm la școală. De exemplu, ascultător. Toată săptămâna vorbim la timpul de devoțional și la timpul de capelă, vorbim despre trăsătura de caracter ascultător. Și le spunem ce înseamnă. Toate trăsăturile de caracter de fapt originează în persoana Domnului Iisus Hristos. Deci nu este o trăsătură așa de partea lumii, cum spune valori. Nu. Toate trăsăturile trebuie să le vedem în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și este uimitor să vezi cum Dumnezeu lucrează în viețile lor. Am avut copii care când au ajuns acolo, când au venit părinții, sperai să găsească părintele vreo lipsă în școală și să zică nu-mi place școala asta, mai bine caut altă școală. Sperai când erau copii așa de hyper, așa de deci pur și simplu nu vroiai să iei cu tine copiii ăia. Și părinții au spus, da, suntem de acord. Și tu zici, nu avem încotro. Și apoi vezi cum Dumnezeu, puțin câte puțin, schimbă viața copilului, pentru că este fragedă copilăria și ei sunt foarte maleabili copiii. Când un bătrân, un frate la 40-50 de ani, mai în vârstă, se întoarce la Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu! Că un suflet a fost smuls din ghearele iadului, din ghearele satanei și a fost lansat în drumul către cer. Dar multe nu mai poți să faci cu el. Pentru că îmi place să spun așa puțin mai direct, e un par uscat care dacă încerci pe urmă să-l îndoi puțin se rupe. Dar copilul este fraged. Și când un copil de 7 ani, 6 ani se întoarce la Dumnezeu, atunci ai în mâna ta o viață. O viață cu care poți să lucrezi, ai 12 ani să de lucrat cu el. Și ne place să vedem ceea ce Dumnezeu face în viețile acestor copii. Una din lucrurile pe care le avem acolo este sistemul de corectare a lor, de disciplinare a lor. În sistemul de disciplinare a lor avem ceea ce noi numim demerit. În loc de merit, demerit. Și o hârtie așa micuță cu o față de aia tristă așa. Și el când iese de la biroul lui și se duce, să zic, cere permis ca să meargă la masa de verificare, la masa de examen sau la baie, el trebuie să împingă scaunul înapoi. E, dacă lăsa scaunul în afară, îi dai un demerit. Dacă a uitat steagul sus, îi dai un demerit. Și sunt multe. Trei demerite într-o zi înseamnă ceea ce noi avem detenție, unde îi se dă o foaie, se trimite părintelui și a doua zi trebuie să plătească datoria, detenția, adică rămâne în biroul lui când toată lumea pleacă acasă, el mai rămâne 20 de minute. Două detenții urcă la o jumătate de oră, trei detenții 40 de minute, ajunge până la maxim 50 de minute, nu ai voie mai mult de atât. Și atunci toți când le-au căzut prima detenție au plâns, plângeau în hohote și n-au voie să citească Biblia în timpul detenției, pentru că nu vrem ca ei să relaționeze pedeapsa cu cititul Bibliei, că mai târziu Biblia o să fie ca o pedeapsă pentru ei. Și atunci de cele mai multe ori îi punem să facă o scrisoare, cât stau acolo 20 de minute, să facă o scrisoare frumoasă așa, ce a învățat el, ce i-a vorbit Domnul până detenția asta, că de fapt a trișat, că de fapt a mințit. De exemplu, minciuna, neascultarea și ce mai e? Minciuna, neascultarea și retar. Defiance. How do you say defiance? Să-l provoci pe profesor, să-l iei, adică să-l provoci. Deci provocarea unui profesor, neascultarea și minciuna, alea nu trebuie să-ți strângi trei. Dintr-una, una singură de ajuns și gata, ți-ai luat detenția. Și atunci este frumos să vezi cum Dumnezeu lucrează și prin felul acesta de corectare. E tare frumos că nu se acumulează după o zi pe alta. Ajunge zilei în cazul ei. Și atunci nu. În fiecare zi, spune cuvântul Dumnezeu, e o zi nouă pentru noi. Și atunci detenția de astăzi, mâine nu mai e bună. Mâine ai o zi nouă la dispoziție, ai o nouă oportunitate, numai să nu adun trei. Și sunt unii care terminau școala la 2:30 și la 2 deja iau două detenții și se poartă, știți cum, ca sfinți, nu cumva să mai o ia și pe a treia, că dacă o ia și pe a treia, a doua zi trebuie să stea 20 de minute. Și atunci ne place tare mult, o familie din America, în urmă cu 50 de ani, a făcut sistemul acesta, sunt vreo 3000 și ceva de școli astfel în toată lumea. Și în Mexic, țara lipită de America, sunt aproape de 300 și ceva de școli. Acum o să cântăm o cântare Everybody up in front here, we're going to play sing a song. Ok? Și după aceea o să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Asta facem noi acolo în Mexic, fraților.
Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Y sus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti, oh aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre salvación, mi esperanza está Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre salvación, mi esperanza está Jesus.
Cât de mare era prăpastia între noi, cât de înalt era muntele pe care trebuia să îl urc, cu disperare m-am întors către cer și în timpul nopții te-am chemat. Acolo, în întuneric, dragostea ta profundă a traversat umbra și m-a atins. Deja lucrarea este terminată, a ajuns sfârșitul și s-a terminat lucrarea și nădejdea mea este în Domnul Hristos. Cine poate să își imagineze o milă atât de mare, un har atât de plin pentru inima mea? Dumnezeul veșnic a lăsat slava Lui și s-a îmbrăcat cu păcatul meu. La cruce, crucea a vorbit, sunt iertat, împăratul împăraților m-a adoptat, Domnul frumos, îți aparțin ție acum și nădejdea mea este în Iisus. O, aleluia, să fie slava acelui care m-a eliberat, aleluia, de la moarte m-a scos, mi-a rupt lanțurile și în numele Lui este mântuire, nădejdea mea este în Iisus. Promisiunile Lui au fost sigilate, sau cum o spune, sigilate, când trupul Lui a resuscitat, a înviat și din tăcere, acel strigăt atât de mare a putut să zdrobească puterea morții care era în mine. Ok. Și apoi iarăși refenul, aleluia, și așa mai departe. Asta e traducerea pe limba românească făcută de mine. În fine, fraților, vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu. Mai avem 25 de minute și haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să vorbesc un text tare binecunoscut pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea chiar cu o săptămână înainte să venim în România. Și am ascultat de la un prieten de-al meu, a făcut o dată o afirmație pe care a făcut-o un mare teolog, Warren Wiersbe, și afirmația spunea în felul următor, zice, încercările lui Dumnezeu scot ce este mai bun din noi și ispitele satanei scot ce este mai urât din noi. Și spuneți-mi asta dacă nu e adevărat lucrul acesta. Când Dumnezeu aduce încercarea în viața noastră, o aduce cu un scop pentru că vrea să scoată de fapt ce este mai frumos din noi și frumosul care este în noi nu ne-a născut cu el, fraților. Într-unul din proroci spune că erai frumoasă din pricina frumuseții mele pe care o pusesem în tine. Vorbește despre Iuda. Fraților și surorilor, dacă este ceva frumos în noi, este pentru că Dumnezeu l-a pus. Și partea frumoasă a omului este persoana Domnului Iisus Hristos trăind în noi, cei pământeni, în inima noastră. Restul tot e un dezastru. Scoate-L pe Hristos din viața credinciosului și totul e un instinct animalic, decât cu atâta mai rămânem. Pentru că omul se degenerează pe zi ce trece și omul, în loc ca să meargă în sus de 6.000 de ani, noi tot credem că am evoluat și am progresat, dar de fapt crunta realitate este că omul, în loc să urce, a coborât și este în coborâre. Acum, de fapt, omul este în cădere liberă. Până dacă aș putea spune, legile care s-au pervertit atât de mult. Uitați-vă, dumneavoastră, în ultimii ani de zile, țări care erau tradiționale, România, o țară cu tradiție, cu religie și așa mai departe, o țară în care familia era bine stabilită, țară ca Mexicul, la fel, o țară foarte conservatoare datorită bisericii catolice, a ajuns mai rău acum, de fapt, Mexicul, noua reformă educativă, prin toate toleranțele pe care acum vor să le dea celor din gruparea asta a homosexualilor și așa mai departe, s-a pervertit foarte mult, foarte, foarte mult. În urmă cu ceva ani, în urmă eram în Spania și îmi spuneau niște spanioni de acolo, îmi spuneau, zice, Narcis, zice, au venit la noi, zice, scandinavii, care întotdeauna au fost seculari și liberali și pervertiți, au venit la noi și ce s-a întâmplat cu voi? Deci sunteți mai rău ca noi acum. Și omul, în loc, în ciuda la toate progresele pe care noi le facem, omul, în loc ca să urce, de fapt, noi suntem într-o coborâre continuă. Și Biblia vorbește despre vremurile din urmă și vorbește despre stricăciunea din vremurile din urmă. Înainte Sodoma era o cetate, Gomora era o cetate, acum sunt națiuni întregi ca Sodoma și Gomora. Și unul din păcatele care îl irită cel mai mult pe Dumnezeu, fraților și surorilor, este întotdeauna păcatul sexual. Întotdeauna dintre toate păcatele pe care omul le face, ceea ce Dumnezeu nu poate să reziste, este pervertirea sexuală. Și nu suntem oare în ceasul acela? Când lumea se pervertește pe zi ce trece, și Biblia spune că nu numai că le acceptă lucrul acesta, zice, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Cu alte cuvinte, lumea îi aplaudă și îi suportă și îi sprijinește. Și este incredibil cum, de exemplu, în America sunt, să zic așa, vreo 1% și ceva, aproape 2% care obișnuiesc, care trăiesc, au o astfel de viață stricată și pervertită. Și cum au reușit să-și obțină mai multe drepturi față de restul celorlalți? Fraților și surorilor, asta este societatea în care noi trăim. Și vreau să vă spun un lucru tare îmbucurător, că într-o vreme ca aceasta Dumnezeu a îngăduit ca dumneavoastră și cu mine să ne naștem. Pentru că vrea să facă ceva în noi și prin noi. Vrea să ne scoată din lumea aceasta, vrea să ne sfințească și apoi vrea să se slăvească pe sine însuși în viețile noastre. Și vrea ca să fim o lumină în lumea aceasta și o sare pentru pământ. Asta vrea să facă Dumnezeu nostru cu fiecare dintre noi. El și-a pus în minte, spune cuvântul lui Dumnezeu, că pe aceea pe care i-a ales, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Și ceea ce Dumnezeu își pune în minte, fraților, Dumnezeu, fraților, nimeni nu i-o scoate din minte. Când Dumnezeu și-a pus în minte ca eu și cu dumneata să fim asemenea chipului Fiului Său, pe așa se va întâmpla. El vrea ca să ne transforme pe zi ce trece. Și un verset acolo unde spune cuvântul lui Dumnezeu la Romani, la capitolul 5, unde spune că ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce ce? Ce aduce necazul, fraților? Răbdare. Cine se mai roagă pentru răbdare în ziua de astăzi? Suntem destul de deștepți și inteligenți, nu mai ne rugăm pentru răbdare, nu-i așa? Că am învățat lecția. Nu mai ne rugăm pentru răbdare, că știm că dacă cerem răbdare, atunci Domnul ne trimite ce un necaz. Și cui plac necazurile, fraților? La nimeni nu ne plac necazurile. Răbdarea aduce, spune cuvântul lui Dumnezeu, biruința în încercare și apoi zice, iar biruința aceasta aduce nădejde. Și fraților și surorilor, Dumnezeu are un scop când aduce în viața noastră necazuri, când aduce suferințe în viața noastră. Când ne trece prin probleme, când ne trece prin perioade dificile, de atitudinea corectă a celui credincios când trecem printr-o suferință, când trecem printr-un necaz, cred că ar fi atitudinea aceea de întrebare: Doamne, ce vrei Tu și cu asta? Ce vrei să mai faci în mine? Ce latură frumoasă vrei să mai scoți din mine? Ce fațadă a Domnului Iisus Hristos vrei ca să-mi descoperi în viața mea? Pentru că El, ăsta este scopul, vrea ca să arătăm tot mai mult să semănăm cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și gândindu-mă la chestia asta, că încercările lui Dumnezeu scot ce este mai bun din noi la iveală, iar ispitele satanei scot ce este mai rău din noi la iveală, fraților și surorilor, mi-a venit în minte istoria lui Iov. Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat în Noul Testament, în epistola lui Iacov, din câte mi-aduc aminte, zice: ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov? Nicăieri în Biblie nu spune că Iov a fost răbdător. Dar era, când Iacov scrie această scrisoare, era vremea persecuției creștine. Era vremea când credincioșii erau uciși, erau persecutați, erau urmăriți și se adunau la adunare pe ascuns, și a doua întâlnire, duminica următoare, probabil doi dintre ei lipseau. Au pierdut viața pentru Hristos. Dar erau alții noi acolo, care îl cunoscuseră recent pe Domnul Iisus Hristos. Și biserica, în loc să se împuțineze, creștea, dar mulți dintre ei își pierdeau viața și plăteau cu viața lor pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos. Și Iacov, când scrie această scrisoare, zice, ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov? Este o imaginație a mea. Eu cred că în vremea aceea se vorbea mult despre răbdare, se predica mult la adunare despre răbdare. Când fraților trebuie să avem răbdare, că va veni și o vreme de răstriște, va veni și, nu răstriște, o vreme de înviorare, va veni o vreme când Domnul ne va mângâia și eu cred că ei între ei se încurajau. Cine a fost Iov, fraților? Cine era Iov? Un om care a trăit cu mulți ani în vechime, un om care era însărit, un om care spune cuvântul lui Dumnezeu că era un om neprihănit, un om fără patră între cei după vremea lui, era un om care se temea de Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este singurul om în Biblie cu care Dumnezeu se dă mare. Eu nu mai n-am mai găsit, decât afară de el mai este Domnul Iisus Hristos. Iată fiul meu proibit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Dar vine satana și se prezintă și el acolo, în cer, el mergea pe protocolul pământului. Satana este o ființă inteligentă care ia tot timpul, satana tot timpul, această ființă inteligentă descoperă noi metode. Nu este autoștiuitoare, nu este omniștientă. El nu este omniștient ca Dumnezeu, dar el tot timpul descoperă noi metode cum să ne ispitească. Și numai că el se mișcă pe protocolul pământului cu o viteză foarte mare și te ispitește pe dumneata, mă ispitește pe mine și apoi trece pe la altul și asta face el tot timpul. Și se prezintă în cer și Dumnezeu să dă mare cu Iov, ce l-ai văzut pe robul meu Iov? Și satana îi spune, păi cum să nu fie omul fericit și cum să nu te asculte când l-ai binecuvântat? Deci, ia atinge-te de el. Și Dumnezeu îi dă permis. Îi dă permis până la o anumită limită. Și în chestiuni de minute, fraților și surorilor, Iov rămâne fără nimic. Absolut nimic. Pierde tot. Omul important al zilei, satana merge mai departe, Iov nu păcătuiește împotriva lui Dumnezeu cu buzele lui, Domnul a dat, fie numele Domnului binecuvântat. Biblia spune că el nu păcătuiește împotriva lui Dumnezeu cu buzele lui, Dumnezeu iarăși se laudă cu el, satana iarăși îl provoacă pe Dumnezeu, Dumnezeu îi mai lungește asta, cum îi zice, ca la câine, așa, îi mai dă puțin permis și ăsta vine satana și lovește pe Iov cu o boală. Era o rană pe trupul lui, era un fel de mâncărime pe trupul lui și îi spune cuvântul Dumnezeu că marele om al zilei, care era recunoscut și temut de toți, înaintea cărora oamenii se plecau, care își avea averile și era foarte un om foarte înstărit, un om care avea greutate cuvintele lui când vorbea înaintea bătrânilor, omul acesta ajunge în pulberea pământului scărpinindu-se cu un ciob, iar câinii veneau și îi lingeau bubele. Ce necaz atât de mare să vină peste el. Și te întreb, dar oare ce vrea Dumnezeu cu toată chestia asta? Ce vrea să scoată Dumnezeu din omul acesta? Ce vrea să facă cu el? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că necazul aduce răbdarea. Și omul acesta a fost tare răbdător. Și răbdarea spune că aduce biruința în încercare. Pe ce încercare să mai vină peste el? Că numai era în pulberea pământului. Nu mai avea nimic, pierduse copiii, pierduse toată averea, nu mai avea absolut sănătate, nu mai avea, era sănătatea lui, viața lui a târnat de un fir de păr. Și fraților, spune cuvântul lui Dumnezeu că vine o încercare tare delicată, vine nevasta lui și vine cu o soluție la el. Omenește vorbind, vreau să vă spun fraților, și noi am fi zis la fel ca nevastă sa, am fi avut același sfat, blestemă pe Dumnezeu și mor, pentru că nu mai gata, nu mai e speranță pentru tine. Și el iese biruitor și din încercarea asta. El iese biruitor de acolo și spune cuvântul lui Dumnezeu că a ieșit biruitor, iar biruința în încercare spune că aduce ce? Aduce nădejde. Este interesant să vedem, fraților și surorilor, cum Dumnezeu lucrează în viața noastră și de fapt ne duce după o treaptă pe alta. Și credinciosul întotdeauna merge în sus. pentru că el are un țel, să fie asemenea Domnului Iisus Hristos. Și dacă se uită în momentul acesta Dumnezeu la noi, știți ce spune? Încă mai am de lucrat. Nu știu, am citit o dată în pâinea cea de toate zilelor de calul lui Michelangelo. Din câte mi-aduc aminte, foarte vag, un artist renumit, care, un sculptor, care ăsta a avut un pietroi acolo în curte, un pietroi foarte mare în curtea lui, și el era sculptor renumit și așa mai departe, și și-a chemat slujitorii și zice, băi, zice, ajutați-mă să împing ăsta în atelier, că vreau să fac ceva, vreau să fac o sculptură. Și a început el să lucreze la piatra respectivă și a scos un cal foarte frumos, calul lui Michelangelo, foarte frumos, la care toți au rămas cu gura căscată, și slujitorii lui se întrebau, zice, domnul ăsta Michelangelo, sau cum i-au spus ei acolo, zice, cum ai putut dumneata să scoți un cal așa de frumos într-o piatră așa de urâtă, plouată și plină de praf? La care Michelangelo le-a spus, zice, e bine, eu am văzut în piatra asta, am văzut un cal. Și toată munca mea a fost foarte simplu. Să îndepărtez din piatra asta tot ceea ce nu arăta a cal. Și cu ce am rămas? Am rămas cu calul. Oare nu face la fel și Dumnezeu cu noi? Că-L vede pe Domnul Iisus, se uite la noi și-L vede pe Domnul Iisus Hristos în noi, și tot ceea ce cioplește din noi este ceea ce nu arată a Iisus în noi. Și cioplește și îndepărtează. Și asta face, păzi ce trece. Noi nu luăm seama, noi nu ne gândim, dar orice circumstanță din viața noastră, de fapt, El lucrează la noi și ne cioplește. Chiar și când facem lucrurile cele mai neînsemnate din rutina noastră zilnică, de fapt, e cineva care în taină, o mână nevăzută, care lucrează la viața noastră, pentru că vrea să ne cizeleze, să ne modeleze și să ne facă în chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Ce nădejde mai avea Iov, fraților? Ce nădejde mai e la Iov? Pentru că Biblia spune că biruința în încercare aduce nădejde. Și vine Iov mai departe și în capitolul 19 spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, dar știu că răscumpărătorul meu este viu, spune Iov, și că se va ridica într-o zi pe pământ. Și pomă vine cu o afirmație, fraților și surorilor, care ne, pur și simplu, te face de rușine. Și știți ce spune? Zice, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Așa de sigur era Iov. O nădejde, zice, o, cum aș vrea ca cuvintele mele să fie scrise în stâncă, cu un priboi de fier. Cu alte cuvinte, să nu cumva nădejdea mea să fie ștersă. Să rămână acolo, inscripționate pe stânca respectivă, pentru că răscumpărătorul meu este viu și că se va arăta odată pe pământ. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și apoi spune, ce sufletul meu arde de dorul acesta. Asta era nădejde, fraților. Și ca Biblia merge mai departe, prietenii lui au venit acolo, că știți cum, de multe ori te întreb, gata, din ziua aia, din capitolul 19 înainte, bum, acum trebuie să fie, nu, Biblia merge mai departe, 20-21 capitolul, și vin prietenii lui și ăștia au venit să-l ajute, și în loc să-l ajute mai mult, la fund l-au băgat. Și Dumnezeu îi se descoperă puțin câte puțin lui Iov. Și apoi vine o furtună ca asta, care tot anunță ăștia pe telefoane, și vine o furtună și Dumnezeu îi vorbește din furtună. Și când Dumnezeu îi vorbește din furtună lui ăsta, lui Iov, îi face multe întrebări. Și îl întreabă și îl lasă fără răspuns pe Iov. Iov știa multe. Dar Dumnezeu, când stă de vorbă cu el, de fapt îi arată că era un neștiutor absolut, nu știa nimic. Și de fapt acolo vrea să ne ducă pe noi Dumnezeu, frate. Pe noi Dumnezeu vrea să ne ducă undeva unde să ne dăm seama că suntem nimic, că tot ce merităm este iadul, și că dacă suntem mântuiți, este numai harul lui Dumnezeu. Vrea să ne ducă la acel nivel unde pur și simplu ne dăm seama că suntem total pierduți fără El în lumea aceasta. Și eu fac următoarea afirmație, pe care el în capitolul 19 zice, ochii mei îl vor vedea, și acum scrie iarăși face afirmația și zice, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Fraților și surorilor, cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos, cu privire la Dumnezeu, nu este numai nevoie ca să auzim despre El. Este nevoie să-L vedem. Apostolul Ioan merge la un moment dat și spune și ceea ce ochii noștri au văzut, în limba spaniolă, și ceea ce am contemplat cu ochii noștri. Una e să vezi și alta e să contemplezi. Când te uiți atent și pentru un timp îndelungat, vrea să spună că îl contemplăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ceea ce am auzit cu urechile noastre și ceea ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Și Dumnezeu a lucrat în viața acestui om. A lucrat o mântuire atât de mare și știm cu toții cum Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a prosperat, i-a dat de două ori mai mult față de ce avea înainte. Fraților și surorilor, Dumnezeu îngăduie încercări în viața noastră pentru că vrea să își arate slava Lui în noi. În urmă cu 2 ani de zile am trecut printr-o încercare destul de serioasă acolo în Mexic, nu este timp să povestesc, ci în mijlocul timpului nostru de lacrimi, de vale, de lacrimi și de durere, Dumnezeu ne-a dat un mesaj atât de frumos, în care spune cuvântul Dumnezeu și când și-au deschis ochii, n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Și că, de fapt, totul eșuează în jurul nostru, emoțiile eșuează, sănătatea eșuează, sentimentele eșuează, prietenii ne eșuează, că, de fapt, asta am trecut în Mexic printr-o trădare foarte, foarte clară și tristă și dureroasă, acolo în Mexic, și totul eșuează în jurul nostru. Dar cu cine trebuie să deschidem ochii, să vedem că cu cine rămânem, este întotdeauna cu Domnul Iisus Hristos. Și eram anul trecut la o adunare la Ploiești, într-o adunare de casă, și am vorbit de acolo și am făcut și afirmația: chiar și când pierdem pe cineva drag al nostru, noi tot cu Iisus rămânem. Și la sfârșit frații s-au rugat acolo cu toți, eu eram tocmai în spate împreună cu Sara, și se roagă o soră în felul următor. Zice: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că m-ai adus aici la adunare. Și în gândul meu zic: păi nu-i de aici la adunare, a venit în altă parte. Zice, mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile, și cu asta termin, fraților, în urmă cu ani de zile, zice, cu mulți ani în urmă, zice, am cunoscut un băiețel pe nume Narcis. El avea 3 ani și zice, mi-a dat ocazia să am grijă de el pentru 3 ani de zile, și el plângea și o căuta pe mama lui. Și eu în gândul meu zic: sora asta a venit pe la frații penticostali, i-a plăcut numele Narcis, s-a emoționat, cine știe că ăsta e tot Narcis care a vorbit, a predicat, în fine. Dar merge mai departe și zice, dar același Narcis, zice, vine de la 1000 de kilometri depărtare ca să-mi spună și să-mi aduc aminte că chiar și când pierd pe cineva drag al meu, eu tot cu Iisus rămân, tot cu Tine, Doamne Iisuse. Îți mulțumesc că m-ai mângâiat mult în seara aceasta și că era exact ce aveam eu nevoie să aud. Și atunci mintea mea, eram tocmai în spate acolo, zic: mă, cine o fi sora asta, că o oră i-am predicat în față și n-am știut cine era, așa cum mai vedeam de ceafa. Și s-au rugat toți fraților. Vă mărturisesc că mi-a venit rândul de nerăbdare, nu m-am rugat. I-am dat un cod ăla de lângă mine să roage, ca să termine mai repede, că trebuia să știu cine era sora asta. Cine să fie, pentru că la adunare n-am avut școală duminicală, că era pe vremea Ceaușescu. Nu aveai voie așa ceva. Am stat totdeauna cu mama sau cu tata în adunare. Cine a fost? La creșe nu m-a dat, la asta n-a fost nicio femeie în sat care să aibă grijă de mine. Cine să fie femeia asta? Era îmbrăcată frumos, în fustă, cu batic, așa, o credincioasă în toată seriozitatea, nu? Și la sfârșit, când s-a terminat, ne întâlnim pe undeva, pe la mijloc, aici, pe culoar, și Narcis, ți-aduce aminte de mine? Zice: dar cine sunteți, sora, că nu vă cunosc? Zice: ești la fel, ce nu te-ai schimbat? Și zice lui Sare: ci la fel, ce nu s-a schimbat. Dar cine sunteți? Zice Narcis: zice, sunt educatoarea ta de la credință, trecuseră aproape 40 de ani de zile, fraților. Aproape 40 de ani de zile trecuseră. Și zic: dumneavoastră v-ați întors la Dumnezeu? Zice: da, m-am întors la Dumnezeu. Spuneți-mi, luați loc. Hai să ne... Cum v-ați întors la Dumnezeu? Că a venit băiatul acolo, Bogdan, în spate, a venit mai devreme, ne-am cunoscut și l-am întrebat: Bogdan, cum te-ai întors la Dumnezeu? Mi-a povestit: Domnul să te binecuvinteze, mă bucur tare mult pentru tine, trebuie să facem o poză amândoi, Bogdan. Și l-am întrebat: dar cum v-ați întors la Dumnezeu? Și Narcis, acum un an, zice, Băiatul meu de 39 de ani are 3 băieți, zice, băiatul meu de 39 de ani a făcut aneurism cerebral și a murit și a lăsat o soție văduvă, un copil orfan de tată. Și în durerea și în disperarea mea, zice, a venit o soră și mi-a vorbit de Domnul Iisus Hristos. Și m-am agățat de el, zice, e singura mea speranță. M-am predat lui, merg la o biserică la mine în sat acolo, zice, soțul meu e necredincios. Abia mă lasă să merg la adunare, atât de împotrivitor este, dar zice, l-am implorat, lasă-mă, te rog, să merg la adunarea cu tare, că am primit un text că vine un băiat din satul Blejoi, unde eu am fost educatoare cu mulți ani în urmă, pe nume Narcis, și vreau să știu dacă el e sau nu e el. Și eu mă scărpinam în cap și mă gândeam, zic, uite, Doamne, acum un an de zile, de-aia ai îngăduit tu tot show-ul ăla din Mexic, toată drama aia din Mexic și toată durerea pe care am trecut, ca să poți să-mi dai un mesaj astăzi pentru sora asta și să-mi pot să-mi văd educatoarea mea de la grădiniță, să o văd că am putut acum să aduc un mesaj pentru ea și să o ridic, chiar când trece prin încercări. Cu cine rămânem întotdeauna este cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ne-am întors peste un an, am revenit iarăși anul acesta în România și am mers iarăși la acea adunare și cine credeți că era acolo? Educatoarea mea de la grădiniță. Serioasă pe coale și așa mai departe, dând roade pentru Dumnezeu. Fraților și surorilor, avem un Dumnezeu mare. Așa că atunci când vin încercări în viața noastră, să avem atitudinea aceea, Doamne, ce vrei Tu să scoși din chestia asta cu mine? Ce latura lui Hristos vrei să produci în mine? Vrei să reflecți în mine, în viața mea? Și să nu uităm că toate și-au un loc, un scop. Necazul aduce răbdarea, răbdarea aduce biruința în încercare, biruința în încercare aduce nădejdea și apoi vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, nădejdea asta nu e ca cea din lume, ci nădejdea asta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, în cele mai ascunse cămăruțe din viața noastră. Dragostea lui Dumnezeu se toarnă, nu se pune ca un bolovan, ci e turnată ca un lichid care ocupă toată viața noastră. Așa, lichidul ocupă întotdeauna, toate cavitățile le ocupă. Așa este dragostea lui Dumnezeu. Nu este ca un pietroi pus în viața noastră, ci este turnată în inimile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne-am bucurat mult să vă vedem. Noi marți la 5 dimineața avem zborul, așa că mâine avem toată ziua, trebuie să facem bagajele și să plecăm, dar am vrut neapărat să vă salutăm. Mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi, în special că vă rugați pentru noi acolo în Mexic. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Amin.